ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا، وكفى بالله شهيدا.
O que quer de bom que te alcance é de Alá, e o que quer de mal que te alcance é de ti mesmo. E te enviamos Muhammad como mensageiro para a humanidade. E basta Alá por testemunha